Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. It-tnejn 16 ta' Diċembru. Il-qaddisa tal-jum, Santa Adelaida. Kienet bint ir-re Rudolfo ta' Burgandija fi Franza. Ta' sentejn diġa kienet imwieda żwieġ bħala parti minn trattat bejn Rudolfo u ħuju ta' Provence. Adelaida żewġet ta' 16-il sena lill-Oter tal-Italja, li aktar tard kien laħaq re tal-Italja. Iżda malar sfatarmla meta kienet għadha żagħżugħa. L-Oter x'aktarx li miet avvelenat minn Berengarju, li laħaq re minn Floku. Bilan li jkompli saħħaħ il-poter tiegħu, Berengarju ordna lil Adelaida tiżewweġ lill-ibnu. Hija rrifjutat u ntbatet il-ħabs. Hija nħelset meta r-re Ġermani Otto l-Kbir rebaħ lil Berengarju. Adelaida żewġet lil re Otto f'Pavia, l-Italja, fis-sena 951. Sena wara ġie inkoronat imperatur f'Ruma u Adelaida rrenjat miegħu għal 20 sena. Meta reġet sfat armla u laħaq imperatur Otto t-tieni, Adelaida kienet ittrattata mill-iktar ħażin. Adelaida kienet tuża l-pożizzjoni li kellha u l-poter tagħha biex tgħin lill-fqar, biex tgħallem l-Evanġelju u biex jinbnew knejjes u monasteri. Fl-aħħar snin ta' ħajjita hija rtirat f'kunvent qrib Koloni. Għalkemm qatt ma saret soru hija baqgħet fil-kunvent titlob u timmedita. Il-Papa Urban it-tieni ddikjara qaddisa fl-1097. Ġraw bħallum. Jum l-indipendenza ta' Baħrejn mill-Ingilterra fl-1971. Jum ir-rebħa fil-Bangladesh. Jum ir-Repubblika fil-Kazakhstan. Jum ir-Rikonċilazzjoni fl-Afrika t'Isfel. 1431, ir-re Enriku VI tal-Ingilterra jiġi nkunurnat re ta' Franza fil-Katedral Notre-Dame ta' Parigi. 1631, il-vulkan fuq il-muntanja Vesuvju fl-Italja jizbroffa u jeqret sit villaġġi mal-4,000 persuni tilfu ħajjithom. 1653, Oliver Cromwell jieħu f'idejh it-tmexxija tal-Ingilterra, l-Iskozja u l-Irlanda u huwa jieħu t-titulu tal-Lord Protector. 1707 jiżbroffa l-aħħar darba il-vulkan fuq il-muntanja Fuji fil-Ġappun. 1773 isir dak li baqa' magħruf il-Boston Tea Party. Meta kolonjalisti Amerikani telu fuq vapur Ingliż u tefgħu il-baħar 300 ċestun bit-te bi protesta kontra t-taxxi fuq it-te. 1809 Napoleon jingħata d-divorzju minn ma' martu għaliex ma setax ikollha tfal. 1811 fil-wiet ta' xmara Mississippi rib New Madrid f'Missouri saru l-aktar terremoti qawwija li qatlaqtu lill-Istati Uniti. It-terremoti laqgħu 8.6 grad fuq l-iskala Richter. Dan iċ-ċaqliq ta' għar tagħmel tibdil immens fil-topografija tar-reġjun. Iżda peress li ftit li xejn kienu jgħixu nies fl-inħawi ma jidhirx li kien hemm imwiet. 1916 Gregory Rasputin, patri Russu u l-konsulent tal-Gżarina Aleksandra jiġi assassinat mill-prinċep Yusupov. Dan il-patri kellu influenza li ma bħala fost il-familja rjali Russa. Huwa kien ġie avvelinat bikel u xorb, imbagħad ġew sparati tiru fuqu u wara ntefa fi xmara. 1925 fis-Silon, illum Sri Lanka, jibda servizz ta' xandir bir-radju. 1925 iseħħ wieħed mill-aktar terremoti qerrieda fl-istorja tal-provinċja ta' Gansu fiċ-Ċina. Dan it-terremot għamel ħerba sħiħa u ħalla aktar minn 200,000 persuna mejta. Il-qawwa tat-terremot kejlet għal 8.5 grad fuq l-iskala Richter. 1946 Leon Blum isir il-Prim Ministru ta' Franza. 1949 Sukarno isir President tal-Indonezja. 1957 Sir Feroz Khan Noon isir Prim Ministru tal-Pakistan minn flok Ibrahim Ismail Kundringar. 1960 Ajruplan DC-8 tal-linja tal-ajru United Airlines u ajruplan ieħor Super Constellation ta' TWA jaħbtu fuq il-belt ta' New York u joqtlu 134 persuna. 1965 il-vettura spazjali Amerikana Gemini 6 tiġi lura lejn id-dinja. 1965 il-vettura spazjali Amerikana Pioneer 6 tintbat f'orbita madwar ix-xemx. 1969 il-Parlament Ingliż jivvota kontra l-pena tal-mewt bi 343 vot favur u 185 vot kontra. 1971 il-Bangladesh, Pakistan tal-Vant, jiddikjara l-indipendenza mill-Pakistan. 1971 Bahrain tieħu l-indipendenza mill-Ingilterra. 1976 il-President Jimmy Carter jaħtar lil Andrew Young ambasċatur Amerikan għall-Ġnus Magħquda. 1978 il-Kungress Ġenerali tal-Poplu Libjan li kien qed jiltaqa' fi Tripli beda jikkonsidra pakkett ta' għajnuna lil Malta. 1987 Roh Tae-woo jiġi elett President tal-Korea t'Isfel. 1990 il-Reverendu Jean Bertrand Aristide elett President ta' Haiti. 1991 il-Kazakhstan isir Repubblika Indipendenti. 1991 l-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda b-111 il-vot favur u 25 kontra neħħiet riżoluzzjoni tal-1975 li kienet tgħid li Zionizmu kien form oħra ta' razziżmu. 1992 il-Jugoslavja titkeċċa mill-Fond Internazzjonali Monetarju. 1996 il-Ministru tal-Agrikultura Ingliż iħabbar il-qatla ta' 100,000 baqra oħra li x'aktarx kienu fil-periklu li jittieħdu mill-marda Medcow. l-Ingilterra ħadet din il-miżura biex tippersuadi li l-Unjoni Ewropea tneħħi l-projbizzjoni kontra l-aħam Ingliż. 1996 l-ex-president tal-Korea tisfel Chun Doo-hwan li kien ġie kundannat għal-mewt wara l-kolb ta' stat tal-1979 kellu s-sentenza tiegħu mibdula mill-qorti tal-appell għal-omru l-ħabs. 1997 il-president Nelson Mandela ma jibqax mexxej tal-Kungress Nazzjonali Afrikan minn floku jilħaq Thabo Mbeki. 1998 fiż-Zimbabwe l-ex-president Kanan Banana tpoġġa arrestat f'daru fuq akkużi ta' 11 abbuż sesswali. 1999 Iżrael u Sirja temmew bla suċċess jumejn ta' taħdidiet għal paċi bejnietom. 2001 fil-Portugal il-Partit Soċjal Demokratiku ġarrab telfid kbar fl-elezzjonijiet lokali minħabba fekk irriżenja l-Prim Ministru Antonio Guterres. 2002 il-Kanada tirratifika il-Protokoll Kyoto. 2005 l-Awtoritajiet Elettorali Liberjani ċaħdu akkużi ta' George Weah, ex-futboler internazzjonali, li kien hemm dibabis fl-elezzjoni presidenzjali u beg ġie misruq mir-rebħa elettorali. Twieldu bħallum Ludwig van Beethoven, kompożitur u pjanista Ġermaniż. Kien persuna mill-aktar importanti fil-perjodu tal-bidla bejn l-era klassika u dik romantika, f'dik li hi mużika klassika tal-Punent. Huwa jibqa' wieħed mill-mużiċisti l-aktar famużi u influenti ta' kull żmien. Ludwig van Beethoven twieled f'Bonn, imbagħad mar jgħix Vienna l-Awstrija. Hemmhekk studja ma' Joseph Haydn u malar kiseb fama. Beethoven beda jitlef mis-smih meta kien għadu fl-20-ijiet tiegħu. Iżda xorta baqa' jikkomponi kapolavuri u mexxa orkestri anke meta tarrax għal kollox. Minkejja din il-kondizzjoni xorta waħda baqa' jħossu attirata għall-imħabba. In-nisa li xtaq jieħu bħala martu iżda ma setax jiksibhom. Beethoven qatt ma żewweġ għalkemm kien arrus ma' Giulietta Giuccardi. Missiera kien l-ostaklu ewlieni għaż-żwieġ tagħha. Beethoven kien attirat ukoll lejn Josephine von Brunswick, armla ta' Graf von Dane. Iżdanki hawn iż-żwieġ ma seħħx minħabba deċiżjoni ta' Beethoven stess u anke minħabba l-oppożizzjoni tal-familja Dane. Mill-1812 il quddiem Beethoven beda sejjer lura f'saħħtu u anke bi problemi oħrajn familjari. Huwa kien miet fl-1826. Mietu bħallum 1944 Glenn Miller, band leader Amerikan li twieled f'Clarinda, Iowa, huwa studja f'Colorado ingħaqad mal-banda ta' Ben Pollack qabel ma kompla bl-istudju tiegħu. Fl-1928 mar jgħix New York fejn kien jaħdem bħala mużiċista freelance. Mill-1937 il quddiem huwa mexxa bosta orkestri ta' sfin u wissieħeb mal-qawwa tal-ajru Amerikana fl-1942. Hemmhekk huwa għad banda biex iferraħ li truppi. Fost il-konzunetti li tant kisbulu suċċess insibu Moonlight Serenade, Little Brown Jack u In the Mood. Glenn Miller tilef ħajtu meta ajruplan żgħir li kien qed jivvjaġġa fuqu intilef fuq il-kanal Ingliż. Kien hemm bosta teoriji għal dan l-ajbin fosthom temp ħażin. Iżda kollox jindika li l-ajruplan setan tlaqat minn bombi sparati ma' ajruplani tal-Alleati. Biex tibqa' tinżamm ħajja t-tifkira ta' dan il-popolari bandist kien ħareġ fil-1953 il-film The Glenn Miller Story.
Biografiji tal-Presidenti tal-Kamra, l-Speakers. Nesto Laviera mill-1955 sal-1958 u mill-1976 sal-1978. Twilet il-Birgu fl-1908 u kien engine fitter fil-Dockyard. Ikkontesta l-elezzjonijiet mal-Malta Labour Party fl-1947 u baqa' jkun elett sal-elezzjoni tal-1971. Kien President tal-Kamra bel-1955 u l-1958 bel-1976 u l-1978. Serva fl-eżekuttiv tal-partit għal ħafna snin u kien editur tal-organu tal-partit is-seb hu l-Helsin. Miet fl-1984. Paolo Paċ mill-1962 sal-1966. Twilet il-belt fl-1909 kien għallim tat-Taljan fl-iskola Umberto I u wara kummerċjant. Ikkontesta l-elezzjonijiet fisem il-Partit Nazzjonalista bel-1947 u l-1971. Ma kien għallet fil-elezzjonijiet tal-1950, 1951, 1953 u l-1966. Serva bħala viċi prezident tal-Kamra fl-1954 u prezident bel-1962 u l-1966. Paolo Paċ kien segretarju tal-eżekuttiv tal-partit fis-snin 40, miet fl-1980. Alfred Bonnici, 1966 sal-1971. Twilet San Ġiljan fl-1934 u sar tabib fl-1958. Speċjalista fil-medicina tal-avjazzjoni u rikonoxxut internazzjonalment bħala espert tal-bolli u tal-istorja postali. Kien għedet fl-elezzjoni tal-Partit Nazzjonalista u serva bħala President tal-Kamra bel-1966 u l-1971. Kien għedet ukoll fl-1971 u fl-1974 kien wieħed mid-deputati nazzjonalisti li votaw mal-kap tal-partit George Bort Olivier kontra elementi kostituzzjonali biex Malta saret Repubblika. Huwa serva bħala President tal-Commonwealth Parliamentary Association.
Kemm konna aħjar. Tifel kien qed jitkellem ma' nanna tiegħu fuq x'qiegħed jiġri fid-dinja tal-lum. Ħin minnhom staqsija x'taħseb fuq il-kompjuter, id-droga u affarijiet oħra bħal dawn li huma parti mill-ħajja tal-lum. In-nanna waqfet taħseb ftit u mbagħad irrispondietu hekk. Jien ħanini twellit qabel it-television, il-penicillin, l-injezzjonijiet kontra l-polio. Li kelli frizzat, il-fotokopis, il-contact lenses, il-frisbees u il-pil. Aħna ma kenniex credit cards, laser beams u biros. Il-bniedem kien għadu ma vintax l-air-condition, dishwashers, tumble dryers. Il-ħwejjeġ kulħadd kien inixxifhom barra għall-arja u ħadd ma kien għadu niżel fuq il-qamar. Jienu nannuk l-ewwel iżżewwiġna u mbagħad morna ngħixu flimkien. Kull tifel u tifla kella hom u missier li jafuhom u joqogħdu flimkien. Sakemm kelli 25 sena kont insejjaħ lil kull raġel akbar minni mister. Anke meta laqt il-25 sena bqajt nindirizza lil xi pulizija jew xi raġel ieħor bħala ser. Aħna ġejna qabel ma beda dan l-ajdut kollu dwar l-omosessualità, iċ-chatting fuq l-internet, id-daycare centers u l-group therapy. Ħajjitna kienet immexxija mill-10 kmandamenti u mis-sens komun. Għalmuna narfu bejn it-tajjeb u l-ħażin, inkunu kapaċi nażlu t-tajjeb anki jekk immorru kontra l-kurrent u jekk niżbaljaw nerfu b'responsabilità il-konsegwenzi ta' wara. Min kien isib xi ħaġa ta' valur kont tara ħsejjer biha għand il-kappillan jew l-għassa. Għalina l-fast food kien biss l-ikel ħafif ta' min isum fir-randan. Time sharing kien ifisser il-ħin li wieħed jgħaddi mal-familja fil-għaxija u mhux ixxieri ta' flettijiet, dawn kienu għadhom bil-kemm bdew jeżistu. Kulħadd kien joqgħod f'daru u daqshekk. Ħadd ma kien joħlom li jiddejjem biex jixtri fejn joqgħod, kulħadd jikri. Qatt ma konna smajna b'FM radio, tapes, CDs, typewriter, yogurt, imsielet f'idejn l-irġiel, McDonald's u Pizza Hut, konna noqogħdu nisimgħu r-diffusion lir-Radju Muskittieri u l-programm ta' Carmen Carbonaro jew dawk ta' Tziju Salf għat-tfal. Kollox kien irħis, il-ġelati, il-gass, il-luminata, bi ftit soldi kont tagħmel festa. Il-kliem ukoll kellu tifsira oħra, grass kien ifisser il-ħaxix tal-għalqa ta' warajna u mhux xi ħaġa li tistordik. Coke kien biss xarba friska, pot kienet il-borma tat-tisjir. Rock music kienet il-kant li tkanta n-nanna waqt li tbennen it-tarbija. AIDS kienu nies li jmorru jgħinu fil-waqt li ċieb kienet laqxa tal-injam. Hardware kienu l-affarijiet li wieħed isib anta ż-żebba u l-kelma software lanqas biss kienet teżisti. U naħseb li tagħna kienet l-aħħar ġenerazzjoni temmen li biex iġġib tarbija fid-dinja għandek bżonn lil żewġek jew lil martek. Mhux ta' bxejn in-nies jajruna xjuħ u ta' żmien il-Flintstones? Issa int li qed tisma' aqta kemm għandha żmien din in-nanna. Forsi timmaġina li qed nitkellmu fuq mara xiħa ta' 90 sena. In-nanna li kitbet dan l-artiklu għandha biss 59 sena. Kemm inbidlet id-dinja f'daqshekk ftit snin? Tgħid imbidilna għall-aħjar jew għall-għar? U il-każ li konna ħafna aħjar meta konna għar? Mhux għalkemm twieġeb, hemm ħafna affarijiet li llum jagħmlu l-ħajja tal-bniedem ferm aħjar. Hemm bost oħra li jagħmluha għar. Il-vera mistoqsija mhux x'għandna jew kemm għandna affarijiet u possibiltajiet illum. Kollox jiddependi minn dak li nagħmlu b'dak li aħna u b'dak li għandna fil-ħajja tal-lum. Jalla nużaw dak li għandna biex tassew ngħixu ħajja aħjar ta' veru.
Stayer Curiosi. Sab stranġer Arwin isajjar fil-kċina. Raġel mil-Kanada, fjum minnom, sab stranġer Arwin fil-kċina li kien qed isajjar il-bajt. Il-pulizija qalet li din kienet storja umoristika u ma spiċċaċ f'xi inkwiet għax ir-raġel kien arrestat bla ma rreżistihom, ma seraq xejn u ma mhix ħsara fid-dar. Fid-dar joqogħdu bosta persuni għax tintuża bħala lukanda żgħira. Resident minnhom qal li beda jisma' xi ħsejjes ġejjin mill-Kċina. Imma ħaseb li kien xi ħadd li kien joqgħod hemm li beda jsejjer xi ħaġa. Imma meta mar fil-Kċina, sab li dak ir-raġel bla ħwejjeġ. Bqajt mibluħ bli rajt, irrakkonta. Sejjaħt il-pulizija li ġew malajr u ġabruh. U mhux tal-li beda jsajjar fil-Kċina, imma qalilna li qabel daħal fil-Kċina mar ħaxawir ukoll. Il-pulizija qalet li ir-raġel Arwin jafuh, għax mhux l-ewwel darba li kien finkwiet magħhom. Huma qalu li dan jieħu drogi u xi drabi jispiċċa jkollu jisraq biex ikun jista' jixtrihom u biex ikollu x'jiekol. Il-pulizija qalet li din is-sena kellhom 1157 każ ta' residenti li sabu stranġieri fid-djarhom. F'400 każ minnhom il-bib ta' barra ma kienx magħluq inkella mhux maqful biċ-ċavetta. Il-Moldova twaqqaf il-kastrazzjoni bil-kimiċi għal pedofoli. Il-Qorti Kostituzzjonali tal-Moldova ikkundannat l-użu tal-kimika biex ikunu kastrati il-pedofoli misjuba ħatja u li jkunu l-ħabs. Il-qorti iddeċidiet li dan l-użu ikun jikser il-jeddijiet fundamentali tal-bniedem. Xi deputati tal-Lemin Estrem fil-Partit Liberali kienu għaddew liġi is-sena li għaddiet li tipprovdi li il-pedofili li jkunu għamlu atti sessuali ma' tfal taħt il-15-il sena jintużaw il-kimiċi fuqhom. Huma sostnew li il-pajjiż li ufqir u jinsab fejn ir-Rumanija u l-Ukrajna qed isir destinazzjoni għat-turisti li jfittxu s-sess. Il-metodu msemmi jinvolvi li raġel ikun inġettat bil-kimika biex inaqqasu l-appetit sesswali għal ħafna snin u ma jinvolvix xi operazzjoni fuq il-ġisem. Il-qorti ddeċidiet li l-proċedura tirrappreżenta intervenzjoni medika kontra r-rieda tal-persuni u għalhekk tikser il-jeddijiet bażiċi tal-bniedem. Komplittajt li l-pjena tomor il-ħabs biżejjed. Bħalissa hemm ħames irġiel li se tsaret fuqhom il-kastrazzjoni bil-kimika. L-akbar torta tal-lumi li qatt saret. Torta tal-lumi ta' 2 metru u nofs jista' jkun li titniżżel fl-istorja bħala l-ikbar torta tax-xorta tagħha li qatt saret. Koki fi Florida fl-Istati Uniti sajru torta waqt il-festa tal-lumi li saret fil-Festival ta' Key West. Il-koki qalu li hemm min jgħid li m'hemm xejn aktar Amerikan mit-torta tat-tuffieħ. Imma fi Florida m'hemm xejn aħjar minn torta tal-lumi. It-torta kienet mammula minn 5,100 91 kilogramma ta' gallettini u 200 litri ta' ħalib tal-bott. L-organizzaturi qalu li it-torta kienet kbira biżejjed biex titma' 2,000 ruħu. It-torta issa qed tistenna li tkun iddikjarata bħala rekord dinji mill-Guinness Book of World of Records. Tad-daqqa ta' ħarta lill-Pulizija biex tkun tista' taqta' it-tipjib. Mara Amerikana tad-daqqa ta' ħarta lill-uffiċjal tal-Pulizija għax riedet li jitfogħha l-ħabs u bejn tkun tista' taqta' l-vizzju tagħha tat-tipjib. Eta Lopez ta' 31 sena kienet akkużata b'assalt fuq Pulizija f'Kalifornja. Matt Kepi kien ħireġ mill-istazzjon tal-Pulizija wara l-ispiċċa mix-xift tiegħu meta sab mara tallaq l-usri apposta. M'hemm iltilla xejn għal il-Pulizija. F'daqqa waħda tatni daqqa ta' ħarta fuq wiċċi. Bqajt iċċassat. Lopez qalet fil-qorti li għamlet hekk għax il-ħsieb tagħha kien li jitfgħu għall-ħabs u b'hekk ma tkunx tista' tixtri s-sigaretti u jkollha taqtaħħom bil-fors. L-imħallef qalilha li żgur hemm modi oħra biex se tattaqta' it-tipjib. Reġa' ġej l-aħħar tad-dinja. L-aħħar tad-dinja għandu jseħħ fis-sena 2013. Imma din id-data hija aktar bażata fuq ix-xjenza minn dik tal-2013 jew tal-2020 meta f'dawn is-snin kellha tintemm il-pjaneta tagħna. Ix-xjenzat Skoċċiż Jack O'Meally James jemmen li n-nuqqas serju tal-carbon dioxide se jikkaġuna il-mewt tal-annimali u tal-pjanti. Anke l-bniedem jintlaqat minħabba f'hekk? Jack O'Meally James qal li waqt li x-xemx se tibda tisħon aktar, dan se jwassal biex jisir aktar evaporazzjoni tal-ilmijiet u jisiru aktar reazzjonijiet kimiċi li jniżlu il-livell tal-carbon dioxide. Biljun sena wara, skont O'Meally James, id-dinja tispiċċa mingħajr ibħra u oċeani u kulħadd imut anki li żgħar mikrobi li jeżistu.
Lady Gaga, kantanta u kantautriċi. Twildet fit 28 ta' Marzu 1986 fi New York bħala Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Lady Gaga bigburija tfittex il-fama b'mod aggressiv fi ħwejjiġa u fil-koreografi fuq il-palk. L-album tad-debut tagħha The Fame wera l-mira ta' Lady Gaga. Mal-ewwel u mal-ajr laħqet din il-mira li tagħti dehra eċċentrika u unika. Lady Gaga twildet familja Taljana ġo' New York. Attendit l-iskola ta' Sacred Heart High School u wara New York University. Hija fan ta' David Bowie u Queen. Kitbet diski lil Pussycat Dolls qabel ma ħarġet The Fame bid-diski ta' sfin bħal Poker Face, Just Dance and Beautiful Dirty Rich. Waqt li kienet qiegħda toħroġ diski dance, Lady Gaga saret famuża għal kostumi fantastiċi b'moda kontroversjali. Damet fil-headlines bil-hit single Bad Romance u videos popolari bħal Telephone mal-kantanta Beyoncé. It-tieni studio album Born This Way ħareġ f'Mejju f'2011. Lady Gaga kienet ġiet Malta fl-Isle of MTV xi ftit snin ilu. Il-fans ta' Lady Gaga huma magħrufa bħala Little Monsters. Skont The Times of London, Lady Gaga taħdem ma' grupp ta' nies li jiddelettaw fil-moda tal-ħwejjeġ fi stage sets u sounds. Skont Lady Gaga dawn li jaħdmu madwara huma kollha taħt is-26 sena u jaħdmu jagħmlu kollox flimkien.
Stejjer messaġġ. Il-Beatu Kardinal Newman darba kiteb hekk: il-bniedem jasal biex ma jagħmel xejn jekk joqgħod jistenna li jagħmel kollox perfett biex ħadd ma jkun jista' jikkritikah. Sant Augustine ma kienx jaħmel min jgħid fuq in-nies. Tant li hekk li fil-parlatorju kiteb dawn il-versi: attenti la blaba. Għalikom m'hawnx post. Hawn ġew biss is-saltan kliem sew u ta' gost. Iżda ġurnata waħda, xuħud insew x'kien hemm miktub u bdew iqassu u jikkritikaw ħażin lil-ħadd ieħor. Ħbib tiegħi, qalilhom bil-ħlewwa, b'wiċċ serju Sant Augustine. Jew tieqfu milli tgħidu fuq in-nies, inkella jkolli nwettaq dak li hemm miktub mal-ħajt. Femu sewa dan il-kliem. Għax qatt aktar ma żardaw jitkellmu iżjed dwar għajrhom. Sibelius, il-kompożitur famuż Finlandiż, kien qiegħed jagħti l-pariri tiegħu lill-mużiċista żagħżugħ. Fost wieħed oħra qallu: qatt m'għandek tagħti każ xi jgħidu l-kritiċi li moħħhom fil-kritika distruttiva biss. Tinsiex li għadu ħadd qatt m'għamel monument lil xi kritiku. Abraham Lincoln, li kien tant jobot lil dawk li qogħdu jixlu lill-ajrom, ried jagħtihom talima. Xi wħud minnhom ta' madwaru marru jgħidulu li l-General Grant kien sakra nazz. Kważi dejjem fis-sakra u mhux ta' min jorbot fuqu, hija ħaġa ta' stmellija li jkollna raġel bħal dak imexxi l-armata. Eħe, mela lura Grant jisker? Staqsihom Lincoln. U mela x'jagħmel? U bil-provi komplew jissaħnu. Tajjeb, weġibhom il-President. M'għandkom xelfejn iġibuli provi? Kull ma rrid nafqu li titkixfu xi kwalità ta' whisky iħobb jixrob Grant, għax fi ħsiebni nibgħat bettija lil kull wieħed mill-ġenerali tiegħi. Voltaire kien kritiku terribbli. L-għena tiegħu kien li jgħajjar, imaqdar u jfakkar bil-kliem dak kollu li jferraħ il-bniedem. Palma hija l-arti u x-xjenza. Ġurnata waħda, Thomas Carlyle għadda dan il-kliem ibes fuq il-kritika insolenti ta' Voltaire. Possibbli torċa li taħraq u teqred biss għandek? M'għandik xi biċċa għodda oħra li biha tista' tibni flok twaqa'? Dak kien il-programm tlaqija għallum. Nisperaw li ħadd ogħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.